Tantara voalohany toko faefatra. Zanaka lahafa taranaky hora. Ny zanaka lahiny Joda dia Fareza sy Ezrona sy Karmi sy Hora ary Sobala. Ary Reaya zanaka lahiny Sobala niteraka ny Jahata, ary Jahata niteraka ny Aomai sy Lada. Ireo no fokon'ny Zoraita. Ary zao no avy amin'ny rainy Etama, Jezirela sy Jisma ary Jidbasy, ary Azeleliponi no anarany anabaviny, ary Penuela rainy Gedora sy Ezera rainy Hosa. Ireo ny zanaky Hora lahy matony Efrata razambeny any Betlehema. Fianakaviany Asora zanaka lahiny Ezrona teraka noho ny maty i Ezrona. Ary Asora razambeny any Tekoa nampirafy dia Ela sy Nara. Ary Nara niteraka ny Aozama sy Afera sy Temeni ary Aastari. Ireo no zanaka lahiny Nara. Ary ny zanaka lahiny Ela dia Zareta sy Jizara ary Etnana. Ary Akoza niteraka ny Anoba sy Jobeba ary ny fokony Aharela zanaka lahiny Aroma. Vavaky Jabeza sy ny navalin'Andriamanitra azy. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy ory ara niteraka azy. Ary Jabeza niantson'Andriamanitra ny Israely hoe, engany eka ho tahinao tokoa aho, ka ho alalahinao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao, ka harovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory azy zany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahiny. Taranaky Joda sy Kaleba zanaky Jefone. Ary Keloba rahalahiny Soa niteraka ny Mihira rainy Estona, ary Estona niteraka ny Betirafa sy Pasea ary Teina rainy Irinahasa. Ireo dia mponina tao Reka. Ary ny zanaka lahiny Kenaza dia Otniela sy Seraya. Ary ny zanaka lahiny Otniela dia Atata. Ary Meonotai niteraka ny Ofra, ary Serai niteraka ny Joaba razambeny ao andoasahany mpiasa, fa mpiasa ireo. Ary ny zanaka lahiny Kaleba, zanaka lahiny Jefone, dia Iro sy Ela sy Nama. Ary ny zanaka lahiny Ela dia Kenaza. Ary ny zanaka lahiny Jehalalila dia Zifa sy Zifaha sy Tiria ary Asarela. Ary ny zanaka lahiny Ezra dia Jatera sy Mareda sy Efera ary Jalonna. Ary izy niteraka ny Miriam sy Samai ary Jisba razambeny any Estemoa. Ary Jeodia vadiny niteraka ny Jareda razambeny any Gedora sy Ebera razambeny any Soko ary Jakotiela razambeny any Janoa. Ireo no zanaka lahiny Bitia, zanaka vavin'ny Farao, zay novadiny Mareda. Ary ny zanaka lahiny Odia vadiny, zay anabavin'ny Naama, dian'ny razambeny any Keila Garmita sy Estemoa Makatita. Ary ny zanaka lahiny Simona, dia Amnona, Sirina, sy Ben Anana ary Tilona. Ary ny zanaka lahiny Jisy, dia Zoeta sy Ben Zoeta. Taranaky Joda avy amin'ny Sela. Ary ny zanaka lahiny Sela, zanaky Joda, dia Era rainy Leka sy Lada rainy Maresa sy ny fokon'ny mpanao rongony fotsy madinika amin'ny ankohonany Asbea. Ary Jokima sy ny mponina tao Kozeba, ary Joasy Sarafa zay samy nanapaka tany Moaba, ary Jasobileema. Ary efa ely zany zavatra izany. Ireo ny mpanefy vilany sy mponina tany Netaima sy Gadera. Tany no nitoerany tamin'ny mpanjaka hanao ny asany. Taranaky Simeona, ireo tananany sy tany hafa azony. Ny zanaka lahiny Simeona dia Nemuela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly. Dia Saloma no zanaka lahiny Saoly. Mibsama no zanaka lahiny Saloma. Misma no zanaka lahiny Mibsama. ary zanakalahiny misma dia amoela, ary zakora no zanakalahiny amoela, simei no zanakalahiny zakora. Ary simei nananjanaka enina ambin'ny folo lahy sy enim-bavy, fa ny rahalahiny tsy nananjanaka maro, sady tsy nihamaro tahaka ny taranak'i Joda ny fokony rehetra. Ary izy no natao Berseba sy Molada sy Azarasoal sy Bila sy Ezema sy Tolada sy Betuela sy Orma sy Ziklaga sy Beti Markabota sy Azora Sosim sy Betibiri ary Saraim. Ireo no tanàna nonena ny mandra-panjakan'i Davida. Ary ny zanabohiny dia Etama sy Aina sy Rimona sy Tokena ary Asana, tanàna dimy ireo, ary ny zanabohiny rehetra koa izay manodidina izany tanàna izany hatrany Bala. Ireo no finenany sady nanana fitantaram-pirazanana manokana izy. Ary Mesobaba sy Jamleka sy Josa zanak'i Amazia, ary Joela sy Jeo zanak'i Josibia, zanak'i Seraia, zanak'i Asiela, ary Elioenai sy Jakoba sy Jesohaya sy Asaya sy Adiela sy Jesimiela sy Benaya sy Ziza, zanak'i Sifi, zanak'i Alona, zanak'i Jedaya, zanak'i Simri, zanak'i Semaya. Ireo voalazanaran'ireo dia samy lohany tamin'ny fokony avy, ary efa nihamaro indrindra ny fianakaviany. Ary nankany amin'ny fidirana ho an'ny Gedora izy dia hatramin'ny ilany atsinanana amin'ny loasa hitady ahitra ho an'ny ondriny amanosiny. Ary nahita ahitra maitso sady tsara izy, ary malalaka ny tany sady nandro fe izay. Nefa ny taranaky Hama no nonona tany taloha, ary ireo voasoratra anaran'ireo dia tonga tao amin'ny andron'ny Ezekia mpanjakan'i Joda, ka namely ny lay sy ny finenana hitany tao sy nandringana azy rehetra mandraka kehitriny dia nonona ny solo azy, fa nisy ahitra ho an'ny ondriny amanosiny ny tany. Ary nisy lehilahy dimanjato taranak'i Simeona nankany amin'ny tendrombohitra Sehira ka nanana ny Peletia sy Nearia sy Refaia ary Oziela zanakalahiny Jisi no mpifehy azy. Ary namely ny sisa afaka tamin'ny Amalekita izy ka dia nononao mandrakandroany.